Ziņas vieglajā valodā. Šodien sākās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Varakļā novada un Rēzeknes novada domas vēlēšanām. Tās notiks 11. septembrī. Deputātu kandidātu saraksts var iesniegt līdz 28. jūlijam. Abos novados tiek sagaidīts daudz kandidātu un tiek prognozēts, ka daudz cilvēku arī piedalīsies vēlēšanās balsojot. Aizdītajā dienaktī Latvijā tika atklāti 25 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, ir ziņas par vienu mirušo. Veikti vairāk nekā 3300 testu, pozitīvi bija 0,8% no tiem. Divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs 28. Igaunijā atklāti 34 jauni COVID-19 gadījumi, mirušo nav, arī Lietuvā mirušo nav, inficēšanās tur atklāta vēl 60 cilvēkiem. Pagājušajā nedēļā vakcinācijas temps Latvijā pret COVID-19 turpināja palēnināties. Kopumā sapotēti 32 tūkstoši cilvēku. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem kopš marta. Zemo aktivitāti skaidro ar karsto laiku un atvaļinājumiem. Augustā prognozē aktivitātes pieaugumu. Līdz šim Latvijā vakcinācijas procesu ir noslēgusi aptuveni trešdaļa no visiem valsts iedzīvotājiem. 9 no 10 skolotājiem vēlas būt labāk informēti par to, kādas sekas iespējams vakcīnai pret COVID-19. Viņi sagaida arī individuālas konsultācijas un skaidrojumu. Tā parāda Latvijas izglītības un zinātnieku darbinieku arotbiedrības aptauja par pedagogu attieksmi pret vakcināciju. Gandrīz 2/3 skolotājas saka, ka jau ir vakcinējušies, izslimojuši vai tuvākajā laikā plāno potēties. Savukārt vairāk nekā 1/3 aptaujāto kategoriski iebilst pret vakcināciju. Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens Latvijas radio sacīja, ka šīs aptaujas rezultāti viņu pārsteidz ir šokējoši. Pēc Ašerādena domām informācija par vakcināciju ir pietiekama dažādos kanālos un neko jaunu individuālās sarunās skolotājiem pateikt nevarētu. Valdība vēlas noteikt, ka, lai strādātu skolā, cilvēkam obligāti jābūt vakcinētam. Par šo jautājumu vēl jālemj saimā. Pasaulē desmitiem miljonu veselības aprūpē nodarbināto nav saņēmuši pat vienu COVID-19 vakcīnas devu. Par to satraukumu pauž Starptautiskā māsu padome. Tā pārstāv 27 miljonus profesionāļu visā pasaulē. Šāda situācija par spīti politiķu solījumiem, ka medicīnas darbinieki ir prioritāte. Galvenokārt problēmas ar mediķu vakcināciju un vakcīnu pieejamību ir pasaules nabadzīgākajās valstīs. Eiropas Savienības robežu sardzes aģentūra Frontex uz Eiropas Savienības robežu ar Baltkrieviju nosūtīs vairāk robežu apsardzības speciālistu. Par to šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministri. Lietuvā pēdējā laikā no Baltkrievijas ieplūst liels skaits nelegālo migrantu no Irākas. Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievijas politiķi ir tie, kuri palīdz un speciāli organizē bēgļu plūsmu uz Eiropu. Pēc negodīgām vēlēšanām Baltkrievijā tās prezidents Lukašenko vardarbīgi apspieda cilvēku protestus un politiskos konkurentus, bet galvenā konkurentus prezidenta amatu patvēra un rada Lietuvā. Postošo plūdu upurskaits Vācijā pirmdien pieaudzis vismaz līdz 165 cilvēkiem. Glābšanas dienesti turpina meklēt bez vēstas pazudušos. Daudzi no bojā gājušajiem noslīkuši pagrabos, no kuriem mēģinājuši iznest vērtīgās mantas, citus plūdu ūdeņi vienkārši aizskalojuši. Glābšanas dienas darbinieks teica arī nokopt plūdu atstāto postažu un atjaunot gāzes, elektrības un tālruņu līnijas. Vēl par laiku. Naktī vēl debesis bieži būs mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Dienā būs saulēns un sauss. Būs lēns dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa temperatūra no +9, +14 grādiem daudzviet piekrastē līdz +15, +18 grādiem. Rītdienā 22-26 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.